Latviešu tautas teika, cik ilgi lemts dzīvot. Ierakstīts ideju fóruma studijā 2009. gada jūnijā. Lasa Ēriks Pozemkovskis. Senajos aizlaikos, kad pats Dievs dzīvojis kopā ar cilvēkiem, vērodams viņu dzīvi un darbus, ļaudis zinājuši, cik ilgi viņiem lemts dzīvot. Tajos laikos kāds pavats vīriņš reiz taisīs kāršu sētu siedams mietus ar salmu saišķiem. Dievs garām iedams jautājis, kāpēc tu sien sētu ar salmiem, nevis ar kārklu klūgām? Vīrs atbildējis, kam man jātaisa tik stipra sēta, tik daudz jānopūlas, manam mūžam pietiks arī šādas. Dievs par to ļoti noskaities un sacīs, tad tādi jūs man esat cilvēki, jūs meklējat vienīgi savu paša labumu aizmirstami citus cilvēkus, jūs darbojaties un pūlaties tikai savam mūžam, saviem pēcnācējiem par labu negribat darīt nekā. Tādi jau mēs esam tētīt, vecīts rāmi piekritis. Bet Dievs sacīs, no šīs dienas vairs neviens cilvēks nezinās, cik ilgi viņam pasaulē jādzīvo, kādā dienā un stundā tam no šejienas jāšķiras. Ja jau tā, tad cita lieta, vecīts nopriecājies, tad jau var gadīties, ka es nodzīvoju kādu gadiņu ilgāk, vadzi, tad gan jāiet krūmos un jācert klūgas. Vēlākos laikos kāda māte, kurai piedzimis dēls, nejauši bija dzirdējusi laimu sakām. Šis bērns dzīvos tik ilgi, kamēr degs tas skala gals. Māte bailēs uzcēlusies no gultas, nodzēsusi skala galu un noglabājusi to kā vislielāko dārgumu. Dēls uzaudzis liels un aprecējies. Māte nu iedevusi skala galu vedeklēja sacīdama. Glabā nu sava vīra dzīvību, kā es līdz šim laikam savu dēlu dzīvību glabāju. Labi. Vedekla skalu noglabājusi. Taču reiz tā uz vīra māte ļoti noskaitusies, un tai par spīti iemetusi skala galu dagošā krāsnī, dusmās iesaukdamās, ka vīra māte laikam esot īstarā gan ja tādus pesteļus glabājot. Bet tajā brīdī, kad skaliņš beidzis degt, viņas vīrs nokritis no sēra augšas un nosities. Ei nu sazini, kad un kur tā pēdējā stundiņa pienāks? Senajos laikos gan dažādas zīlnieces un pareģis arvien pūlējušās paredzēt, cik ilgs mūžs būs jaunpiedzimušajiem. Reiz vieniem vecākiem piedzimis dēls. Pareģi teikusi, ka dēlam jāsargās no ūdens, jo jaunekļu gados viņam esot jāslīkst. Un piebildusi, ja slīkstamajā dienā viņu kaut kā no ūdens atturēs, tad dēls paliks dzīvs. Bet kā tad es zināšu to slīkstamo dienu, māte vaicājusi. Tajā dienā tavs dēls uzaus abas zeķes vienā kājā, un kad būs vienu kāju apāvis, meklēs otru zeķi pa malu malām. Labi, dēls izaudzis liels. Te vienu dienu atnākot pie viņa citi puiši un vedinot līdzi. Kāpēc ne? Šis iešot arī. Un sācis smudīgi vien ģērties. Pēc brīža māte dzird, ka dēls meklē pa visiem kaktiem otru zeķi. Mātei tūliņ iešāvies prātā pareģis teiktais. Viņa ievaicājusies, vai tikai neesi uzmaucis abas zeķes vienā kājā? Dēls pataustījis un iesmējies. Pat tiešām abas vienā kājā? Nu, māte dēlu ne par ko vairs nelaidusi puišiem līdzi. Tie aizgājuši bez viņa. Gājuši, un kādā vietā tiem gadījies iet gar ezeru. Te uzreiz ezerā izšāvusies no ūdens jauna sieviete, sasitusi plaukstas un vaicājusi. Kur tad mans izredzētais koša gaidu? Kāpēc viņi starp jums neredzu? Puiši apmulsuši un stāvējuši neziņā, ko atbildēt, bet nāra tūdaļ iegrimus ūdeni un nav vairs rādījusies. Tā jauneklis izvairījies no slīkstamās nelaimes, piedzīvojis sirmu vecumu un nomeris savā gultā.